Acesta este mesajul care trebuie să-l purtăm în inimile noastre fiecare din noi. Viața ce am primit-o trebuie să o închinăm Domnului ca o laudă pentru slava în numelui Său. Și vedem în această dimineață, continuăm studiul nostru despre Neemia și în cartea lui Neemia și vedem un om care și-a închinat viața Domnului. Un om care la un moment dat, trăind în lux, în confort, în viața lui și-a dat seama că există mai mult de la viață decât, așa cum vă spuneam, de a turna vin în paharul împăratului, de a sta bine mersi în casa împăratului și-a dat seama că numai ceea ce faci pentru Dumnezeu, numai aceea rămâne. Mă întrebam oarecum dacă Neemia rămânea doar paharnicul împăratului. Mai știam noi ceva despre Neemia? Nu știam nimic. Dar pentru că Neemia și-a dat seama că numai ceea ce face pentru Domnul rămâne. Iată că în aceste zile, în secolul 21, vorbim despre Neemia și luăm ca și un exemplu pentru viețile noastre. Aș vrea să deschidem Biblia noastră la Neemia, capitolul 2. Neemia, capitolul 2. Și dacă nu mi-e prea mult ca să vă cer, aș vrea să vă ridicați în picioare ca să citim cuvântul Domnului. Neemia, capitolul 2, vom citi primele 10 versete. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac, cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ședea și împărăteasea, mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne, să fac grinzi pentru porțile cetățuiei de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari ai oastei și niște călăreți. Sambalat, Horonitul, și Tobia, slujitorul amonit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. La prima vedere, cuvântul acesta este istorie pură. Și avem această tendință să sărim peste istorie. Pentru că ni se pare că această istorie nu este relevantă. Dar istoria aceasta este, de fapt, istoria vieții unui om. Și Dumnezeu este Cel care intervine în istorie. A crede oarecum că Dumnezeu este prezent numai la serviciile divine, numai în biserică, și Dumnezeu n-are de-a face cu nimic din ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, înseamnă a-L subestima pe Dumnezeu. Domnul este prezent în fiecare ipostază a vieții noastre. Și vedem lucrul acesta în cazul lui Neemia. În primul mesaj am vorbit despre modul în care un om iese din zona de confort. Și am vorbit despre Neemia, cum a ieșit din zona lui de confort, când a auzit ce se întâmplă cu Ierusalimul. Vă spuneam atunci că Ierusalimul era în ruină de peste 140 de ani. Ierusalim a fost distrus de către asirieni. Zorobabel s-a întors înapoi, a construit templul, dar zidurile n-au mai putut să fie construite și am să vă spun de ce în timpul predicii de astăzi. Și Neemia, când aude ce se întâmplă în Ierusalim, pentru că e păsat de poporul lui, Neemia nu mai poate. He couldn't take it anymore. Și a ajuns la acel punct la care a spus așa ceva, nu se mai poate cineva, trebuie să facă ceva, și a ajuns de la a spune că cineva trebuie să facă ceva la punctul eu trebuie să fac ceva. Și vă spuneam atunci, făceam această aplicație la momentul nostru, la comunitatea noastră, pentru că aceasta este tema noastră, rezidind cetatea, transformând comunitatea, făcând aplicație la noi. Fiecare din noi trebuie să privim în dreptul nostru și să nu mai spunem că cineva trebuie să facă, ci să spunem noi trebuie să facem. Eu trebuie să fac ceva. Și Nemia iese din această zonă de confort. Lui Nemia îi pasă. Și începe să se roage, începe să postească. Și vă spuneam data trecută că rugăciunea este un lucru deosebit de periculos. Pentru că atunci când te rogi, Doamne, să fac lucrul acesta, să mă implic în lucrarea aceasta, eu ca păstor și frații păstori suntem atât de fericiți. Pentru că 90% că Domnul o să spună, go ahead and do it. Și de asta uneori, hai să fim sinceri, nu vrem să ne rugăm așa. Nici măcar nu vrem să ne rugăm, Doamne, să mă implic în lucrarea aceasta sau nu, pentru că ne frică că Domnul spune, sigur că da, crinișor, ia implică-te tu în lucrarea asta. Și Nemia, în timp ce se ruga, primește acest plan de la Domnul, 2 luni de zile s-a rugat, și se roagă Domnului pentru oportunitate, Doamne, ajută-mă să capăt trecere înaintea omului acestuia, și se roagă Domnului pentru o favoare, să mă lase și să-mi răspundă pozitiv. Și vorbeam ultimul lucru pe care l-am amintit de la trecută a fost suveranitatea și providența lui Dumnezeu. Pentru că se termină, chiar înainte de capitolul 1 se termină cu această propoziție foarte simplă. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Meaning, Nehemiah had a strategic position. Și vă spuneam că fiecare din noi suntem puși într-o poziție strategică la locul nostru de muncă, în biserica noastră, și de acolo, din poziția aceea în care suntem puși, putem să facem ceva, putem să facem diferența. Nimic nu este la întâmplare în viața noastră, nimic. Uită-te înapoi în viața ta și îți vei da seama că nimic nu este la întâmplare. Ei bine, Nemia s-a rugat 2 luni de zile, a avut această viziune de la Domnul, și acum, cu această viziune pe care a primit-o de la Domnul, cu această viziune pe care poate ai primit-o de la Domnul, ai impresia, prima impresie este că este imposibil să faci. Tocmai de aceea nu ai curajul să o spui nimănui. Dom'le, dacă îi spun la cineva ce mi-a pus Domnul pe inimă, o să creadă, bă, tu ești naiv, măi, omule. Tu ești naiv. Tu vrei să faci cu tare lucru? Sau în business-ul tău, în viața de zi cu zi, când vrei să faci ceva, vreau să construiesc casa cu tare, vreau să fac cu tare lucru, spune, domnule, tu nu ești realist. Și în Nemia este frică să spună lucrul acesta. A așteptat. Avea viziune, era sigur că viziunea era de la Domnul, și acum, când stă față în față cu împăratul, acum când împăratul îi spune, ce se întâmplă, Nemia, cu tine? De ce ai fața tristă? Spune aici, ultima parte a versetului 2, atunci m-a apucat o mare frică. Atunci m-a apucat o mare frică. Dar vreau să vă spun ceva, mai ales pentru surori. Când un bărbat recunoaște că este frică, știți ce înseamnă aia? Înseamnă că tremură genunchii. Pentru că noi nu recunoaștem că ne este frică. Nu recunoaștem că ne este frică. Eu dacă se aude un scârțit noaptea pe la 3 în casă, eu nu mai pot de frică. Dar mă ridic și acționez ca și cum sunt în charge, ca și cum dacă vine cineva, eu pot să-l dau afară din casă, măcar că mai eu știu ce frică mi-e. Dar mă duc. Dar în momentul în care recunosc că mi-este frică, atunci ia deja gata, eu nu am mai terminat. Dacă eu mai spun, dacă noi soții vă mai spunem că ne este frică, atunci voi ați terminat deja. Nu mai puteți să deja poate aveți atac de cord. Ei, Nemia recunoaște, atunci m-a apucat o mare frică. Și titlul predicii de astăzi este Curajul Viziunii. Pentru că vedem aici la Nemia, îl vedem în această dimineață având curaj. Având curaj să stea în picioare, având curaj să meargă înainte cu viziunea pe care Domnul i-a dat-o. Și având curaj să riște pentru Domnul. Și una dintre întrebările cu care am să vă provoc în această dimineață este: când ai riscat ultima dată ceva pentru Domnul? Nu pentru tine. Știu că pentru tine e riscat. Poate în economia care a trecut, fiecare din noi am făcut o investiție și am riscat, am avut curaj și am intrat. Economia a căzut, poate am pierdut, dar pentru alea am avut curaj. Pentru Domnul ai avut curaj. Pentru Domnul am curaj. Ei, haideți să examinăm textul acesta și să vedem, vorbim despre curajul viziunii. Number one. Ce fel de curaj trebuie să ai atunci când pornești la lucru pentru Domnul? Numărul 1. Curaj să pășești înainte când tot ce ai e doar pasiune pentru Domnul. Curaj să pășești înainte când tot ce ai e doar pasiune pentru Domnul. Versetul 1. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerxe, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Și puteți să spuneți din bancă, pentru că nu vreau să fim aici numai eu vorbesc și dumneavoastră ascultați. De ce a fost trist Nemia? Care a fost tristețea lui? De ce a fost trist? De ce împăratul a văzut ceva pe fața lui? Care a fost problema cu Nemia? De ce? Pentru Ierusalim. Avea o durere în inimă. Avea o pasiune, avea o râvnă, dacă vreți să folosim cuvântul ăsta arhaic românesc. Avea această pasiune. Dar deocamdată asta e tot ceea ce Nemia avea. Nu a fost un preot ca și Samuel sau un profet, nu? Nu a fost un profet ca și Ilie. Nu era educat în teologie, n-a avut un degree in theology. Nu a avut parte de o convertire spectaculoasă ca și apostolul Pavel. Nu. N-a avut experiența rugului aprins ca și Moise. Omul ăsta atât a avut doar pasiune. Nu ne se spune în cuvântul lui Dumnezeu că a venit un proroc și a spus: așa vorbește Domnul, tu o să rezidești Ierusalimul? Nu, nu avem lucrul acesta. Toate aceste lucruri, ce se întâmplă în viața lui, a fost doar o pasiune pentru Domnul, auzind ce se întâmplă în Ierusalim. Era un om obișnuit ca mine și ca tine. Un om supus a celorlalți slăbiciuni ca și noi, așa cum spune apostolul Iacov în capitolul 5 despre Ilie. Un om ca și noi, ca și mine și ca și tine. Dar un om care a pasiunea aceasta nu i-a mai dat pace. A trecut o zi, a trecut două, a trecut o lună, a trecut două și această pasiune nu i-a mai dat pace. Ei, și-am pus ceva acolo și rog pe Cami să pună: curajul unui lider de a-și împlini viziunea depinde de pasiunea lui, mai mult decât poziția lui. De pasiunea lui. Nu înseamnă dacă noi păstorii suntem aici pe platformă și avem această poziție și spun: ok, pentru că eu sunt aici, atunci toți trebuie să facem așa. Nu, nu, nu. Pentru că oamenii, dumneavoastră, veți simți dacă noi credem în ceea ce spunem sau nu credem în ceea ce spunem. Dacă avem o pasiune pentru Domnul sau nu avem o pasiune pentru Domnul. Eu comunic mult mai mult decât ceea ce vorbesc. Eu comunic în predic ceea ce sunt. Eu comunic cu sentimentele mele. Pentru dumneavoastră, eu sau oricine care predică aici, este o carte deschisă, pentru că puteți să citiți mai mult la noi decât ceea ce spune. Și Nemia a avut această pasiune. De altfel, îmi place foarte mult acest proverb, această zicală: curajul este frica ce și-a spus rugăciunea. Curajul este frica ce și-a spus rugăciunea. Nemia s-a rugat și apoi a stat în prezența Domnului. Și de multe ori, ca să avem curaj, chiar dacă suntem plini de frică, ne spunem rugăciunea și mergem înainte. Nemia s-a rugat pentru o oportunitate. Și parcă îl văd cu inima bătându-i tare, tare. Nu simțiți câteodată când vă bate inima așa de tare de vă gândiți: oare cel cu care vorbesc nu aude inima mea cum bate? Oare nu se vede că îmi bate inima? Și Nemia stătea acum înaintea împăratului. Dar a avut răbdare. Vă amintiți? Și fratele Adrian a amintit aici, a citit rugăciunea lui Nemia și spune: Doamne, dă când dă izbândă robului Tău. Vă amintiți? Astăzi, acum. Nemia, te-a rugat 2 luni de zile. Ai zis astăzi și Domnul nu ți-a împlinit. Știți ce înseamnă asta? Trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare. Noi spunem, Doamne, dă, dar Doamne, dă acum. Și Nemia are răbdare. Și fiecare zi mai trece o zi și rugăciunea lui nu se împlinește, Domnul nu lucrează, dar în timpul ăla ce-a făcut? A postit, s-a rugat și ce-a făcut? A slujit. Pentru că într-o bună zi viața ta se schimbă. Dar ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să stau acasă, nu mai fac nimic, că Domnul mă folosește. Nu, nu, nu. Într-o bună zi, în timp ce slujești, în timp ce îți duci la îndeplinire ceea ce trebuie să faci, într-o bună zi, pe când eram înaintea împăratului, pe când vinul era înaintea împăratului, nu poți să conduci, nu poți să fii un lider de grup sau un lider de departament până când nu slujești. Și Nemia a făcut lucrul acesta. A slujit. Curaj să pășești înainte când tot ce ai este doar pasiune pentru Domnul. My question for you. Întrebarea mea pentru tine este, ai această pasiune pentru Domnul? Ai această râvnă pentru Domnul? Mai mult decât a veni la biserică și a face prezența în fiecare duminică, ai această râvnă pentru Domnul ca lucrarea Domnului să meargă înainte? Dacă o ai, ești pe drumul cel bun. Trebuie să ai curajul acesta să pășești înainte. Number 2. Curaj să pășești înainte când nu știi cum va răspunde împăratul. Curaj să pășești înainte când nu știi cum va răspunde împăratul. Vă spuneam data trecută despre acest împărat. Artaxerxe a domnit 42 de ani. Un despot. Un împărat care, dacă nu era în good mood, putea să spună, taie capul lui Nemia. Cum îndrăznește el să-mi vorbească mie? De altfel nici n-aveai dreptul să vorbești dacă nu ți se dădea, dacă nu erai invitat să vorbești. Un împărat care în urmă cu câțiva ani, și aș vrea să nu vă pierd aici, dacă aveți Biblia dumneavoastră, vă rog să le deschideți la Ezra 4, 17-23. Ezra este chiar înainte de Nemia. Ezra 4, 17-23, pentru că este foarte important. Știți ce a făcut împăratul acesta în urmă cu 12 ani? A dat un decret. Zorobabel a vrut să rezidească zidurile Ierusalimului. Și prietenii lui Zorobabel, samaritenii, au trimis o scrisoare la împărat, la Artaxerxe și i-a spus: ia uite ce fac evreii ăștia, domnule, ăștia vor să se răscoale, își vor să-și ridice cetatea, ăștia să fie puternici. Te rog, dă un decret să oprești rezidirea cetății. Și uitați ce spune împăratul. Dă un decret împăratul Artaxerxe. Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Shimshai și celorlalți tovarăși ai lui de slujbă care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. Sănătate și așa mai departe. Aminți, bla, bla, bla. Asta era formele de salut care nu le mai menționează aici. Scrisoarea pe care ne-ați trimis, o spune împăratul, a fost citită întocmai înaintea mea. Am dat poruncă să se facă cercetări despre Israel și despre Ierusalim. Și s-a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților. Cu alte cuvinte, evreii ăștia sunt niște troublemakers. Întotdeauna s-au răsculat împotriva împăraților, ceea ce nu este adevărat. Și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Așa spune Artaxerxe. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum, adică taxe. Ca urmare, spune Artaxerxe, porunciți să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta, adică Ierusalimul, până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Stop the work until I say so. Asta a spus Artaxerxe 12 ani în urmă. Și acum, cine ești tu, Nemia, să vii și să-i spui împăratului, auzi, vreau să o zidesc eu înainte. Cine ești tu, Nemia, să faci lucrul acesta? Mie mi-ar fi fost frică, vă spun. Mie mi-ar fi fost frică. Și uitați ce mai spune împăratul, mai departe, versetul 22. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta. Să nu care cumva, cum spunem noi românii, să îndrăzniți să încălcați această poruncă, că aveți probleme cu mine. Acum, nu le spun un lucru nou la surori, dar îl menționez. Bărbații au foarte mari probleme în a reveni asupra unei decizii. Așa este, surorilor? Amen. Dom'le, dacă eu am spus odată nu, apoi e mândria mea de bărbat acolo. Cum adică să revin eu asupra deciziei? Și trebuie foarte mult soției ca să te convingă să schimbi această decizie. Până la urmă o schimbi, dar nu trebuie să ia să te asigure că nu pentru că ea a zis, ci pentru că tu vrei. Așa e? Dacă bărbații au o foarte mare problemă să revină asupra unei decizii, cum credeți că a fost pentru împărat, pentru Artaxerxes, să revină asupra unei decizii? Poți să mergi acolo, tu Nemia, evreu, tu care ești un rob, să mergi și să-i spui împăratului, auzi, vreau să mă duc să rezidez cu Ierusalimul. Și mă gândesc că Nemia nu știa cum să înceapă. Nu știa cum să aducă discuția. Dar vă amintiți ce s-a rugat Nemia? S-a rugat pentru o oportunitate și oportunitatea aceasta a venit. Pentru că însă și împăratul deschide discuția. Însă și împăratul se uită la el și spune, pentru ce ai fața tristă? De ce ești trist, Nemia? Totuși, nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Why? You didn't call in sick, ok? Today. Nu ai dat notiți că ești bolnav. Ce se întâmplă cu tine, Nemia? Tu întotdeauna ai fost happy. Pentru că parte din job description-ul lui Nemia și a oricărui slujitor al împăratului a fost să fie happy. Cei care am plecat în România după 5-6 ani de America în vizită, primul lucru care ne-a lovit a fost ce-s cu românii ăștia morocănoși și supărăcioși. Te duci la un restaurant și parcă ia-ți face o favoare că-ți dă mâncare, ți-o aruncă acolo pe masă. Și ne doare și ne spune, auzi, domnule, dar ce ți-am făcut? Ți-am furat boii de la căruță? Sau ce-am făcut cu tine de ești așa de supărată? Pentru că ne-am obișnuit aici în America toată lumea să ne servească să fie happy. Să-ți pună un zâmbet pe față, chiar dacă e artificial, dar să-l pună. Deci, asta era parte din job description-ul lui Nemia și Nemia acum este supărat. Nemia e necăjit. De ce? Tristețea din inimă i-a ieșit pe obraz, s-a văzut pe obraz. Și tristețea din inima noastră de multe ori se vede pe obrazul nostru, se vede pe fața noastră. Și am răspuns împăratului. I-a fost o mare, mare frică. Și răspunde Nemia politicos. Trăiască împăratul în viac. Face o plecăciune împăratului. Cum să n-am fața tristă? Când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Cum să n-am fața tristă, împărate? Și fiți atenți un pic aici la strategia lui Nemia. Nemia nu-i spune, împărate, cum să n-am eu fața tristă? Că Ierusalimul e distrus. Nemia nici măcar nu pomenește. Ia uitați aici. Numărul 1. Alege timpul potrivit. Își alege timpul potrivit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era luna Nisan. Asta era undeva în martie-aprilie în luna noastră. Dar era începutul anului nou la perși. Dom'le, când e anul nou, sunt multe petreceri. Când sunt multe petreceri și la anul nou împăratul este foarte darnic. Și împăratul de obicei le face niște favoruri la slujitorii lui. Asta a fost momentul potrivit. Momentul potrivit. Nemia are cap și îl folosește. Paranteză. Știți că aproximativ jumătate din membrii Congresului American sunt evrei? Unii știți, unii nu știți. De ce sunt acolo? Ăștia știu să se descurce, domnule. Au cap. Peste 75% din laureații premiului Nobel, 66% sunt evrei. De ce? Dumnezeu i-a binecuvântat să fie cap, nu coadă. Și nu iubește mulți, dar se descurcă întotdeauna. Nemia alege timpul potrivit. În timpul unei petreceri, când împăratul îi mergea bine, la începutul anului. 2. Nu pomenește numele cetății. Nu pomenește numele cetății. Nu merge să vorbim. Împărate, Ierusalimul îi de rămas. Și împăratul îi mi-a să aduce aminte. Nu-i cumva cetatea aia pe care eu acum 12 ani am spus nou. Foarte, foarte diplomat este Nemia.
3.
Nu pomenește nimic de zidurile cetății.
Nimic. Nimic. De ce? S-ar putea să trezești suspiciuni împăratului. Zidurile cetății, a rezidi cetatea, înseamnă putere, înseamnă protecție, înseamnă poate răscoală împotriva împăratului. Nimic Nemia nu spune. A mințit Nemia? N-a mințit. A spus exact cât trebuia. Și numărul 4, apelează la emoțiile împăratului. Apelează la emoțiile împăratului. De ce? Ia uitați ce spune. Cum să n-am fața tristă? Când cetatea în care sunt, ce? Mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Mormintele părinților ei, mei. Nemia stătea în fața unui împărat căruia nu-i păsa de Dumnezeul lui Israel. Nu te duci și spui, Domnul mi-a spus să fac cu tare lucru. Nu, nu, nu. Dar împăratul ăsta, deși era păgân, toți păgânii au respect pentru morți și pentru mormintele lor. Toți păgânii. Există ceva pus de Dumnezeu în noi, în lumea asta, în fiecare persoană, care ne face să arătăm că de fapt suntem oameni. We have some dignity pentru cei morți, pentru mormintele părinților. Și împăratul este înduioșat. Nemia își dă seama că există ceva bun în acest împărat. Și Nemia exploatează lucrul acesta. Nemia îl studiază pe împărat. Nemia știe cu cine are de-a face. Și Nemia spune lucrul acesta împăratului. Și acum era momentul adevărului. Dacă eram în secolul 21, poate în fundal, dacă era, se auzea așa tobele alea. Ce se întâmplă acum? Acum urmează ceva. Împăratul trebuie să spună ceva. Și împăratul când își deschide gura spune, ce ceri? Împăratul se prinde. Nemia vrea ceva. A, spune ce vrei, mai omule. Asta e ziua ta. Asta e ziua în care m-ai prins în good mood. Spune ce vrei. Și spune Nemia următorul lucru. Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Știți ce face Nemia? Spune, împărate, stai un pic, că eu trebuie să mă duc să mă rog în odăiță. Nu. Nemia s-a rugat 2 luni de zile în odăiță. Nemia acum trimite o rugăciune fulger spre cer, în gând, cu ochii deschiși, nu putea să închidă ochii atunci. Trimite o telegramă, am spune noi, cei care am venit din România, sau tinerii spune, trimite un text message lui Dumnezeu. I want to text God. A short prayer. Doamne, acum am nevoie de Tine, Doamne. Nu a avut timp de o rugăciune lungă penticostală. Și acum spun tinerii sau poate alții, aha, frate Grinșor, vezi? Ce tot ne chem tu la rugăciune? Rugăciuni lungi. Eu nu știu cum vă rugați voi așa de lung. Vezi, se poate ruga omul și în gând, să nu zicem nimic, cu ochii deschiși. Hei, asta este o rugăciune oarecum specială, în mod extraordinar. Dar aș vrea să nu uitați că rugăciunea asta scurtă a fost ascultată de Dumnezeu după ce a fost cel puțin 2 luni de zile de post și de rugăciune. Yeah, sometimes you don't have time for să închizi ochii, să pui mâinile să de rost, să stai în genunchi. Ai nevoie de ajutorul Domnului right away. Dar asta vine după ce ai o viață de rugăciune și vedem lucrul acesta. Vedem cum Nemia se roagă și Nemia trimite o rugăciune către Domnul și apoi urmează să-i spună ceva. Este foarte important aici ca să facem o aplicație la noi. Vedem că atunci când ne rugăm Domnului, putem să stăm față în față cu oricine. După ce ai stat față în față cu împăratul cerurilor, poți să stai față în față cu oricare împărat. Și acum aș vrea să te întreb ceva. Care e relația ta cu șeful tău la lucru? Cred că românii noi avem o problemă, de-aia cei mai mulți suntem self-employed. N-ai avut niciodată un conflict cu șeful tău? Nu ți-a fost groază odată să-i spui șefului tău și ai crezut, Doamne, dacă nu-mi dai acum trecere înaintea omului acesta, uite-te ce monstru e, uite-te la ea, uite-te cum... Asta e rea, domnule, asta e caustică. Și ți-ai făcut tot felul de gânduri. Dar când ai venit și ai pus înaintea Domnului, când ai venit și ai spus înaintea Domnului și ai zis, Doamne, dă-mi favoare înaintea omului acesta, înaintea bărbatului acesta, înaintea femeii acesteia. Dumnezeu îți dă înțelepciune. Și vedem pe Neemia cum îi spune. Nu merge la Neemia și îi spune împăratului: auzi, împărate, să știi că Domnul mi-a vorbit azi noapte că eu trebuie să mă duc în Ierusalim. Ori îți place, ori nu, eu am plecat. Bye-bye. A făcut Neemia lucrul acesta? Nu. S-a dus înaintea șefului, a avut tact, a respectat regulile de politețe și nu uită că împăratul este deasupra sa. Aș vrea să privim la modul în care Neemia l-a abordat pe împărat și modul în care noi îl abordăm pe împăratul nostru suprem. Este așa o mare diferență. Așa o mare diferență. Împăratul Artaxerxe, așa îl cheamă, a văzut tristețea de pe fața lui Neemia. Împăratul nostru cel mare vede tristețea din inima noastră. El are această capacitate să citească inimile noastre. Și El nu o să ne întrebe pentru ce ți-e fața tristă. El te întreabă pentru ce ți-e inima tristă, crinișor. Pentru ce? Nu că nu știe, știe. Știe problema mea, dar vrea să vadă dacă și eu o recunosc înaintea Lui. Neemia trebuia să aștepte invitație din partea împăratului ca să vorbească. Noi, pentru că avem un mare preot în fața Domnului, spune Evrei 4:16, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Noi întotdeauna avem intrare slobodă la Dumnezeu. Întotdeauna ne ascultă. Nu avem nevoie de invitație specială. Neemia și ceilalți slujitori trebuia să aibă grijă ce vorbesc și cum vorbesc, ca să nu supere pe împăratul. Noi putem să-i spunem Domnului, împăratului ceresc, tot ceea ce ne apasă. Pentru că este acolo întotdeauna pentru noi. Noi nu suntem deseori acolo unde Dumnezeu ne vrea. Și împăratul, primind la Neemia, primind la modul în care Neemia îi vorbește, împăratul îi dă voie. Și împăratul, uitați ce spune aici, versetul 6. Împăratul, și este acolo. Ce scrie? Aveți Biblie deschise. Lângă care ședea și împărăteasa, mi-a zis atunci, cât va ține călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și i-am hotărât o vreme. Ce caută împărăteasa lângă împărat? Păi frate Crinișor, acolo trebuie să fie, nevasta trebuie să fie lângă împărat. Nu. Nu la perș. Vă aduceți aminte din Estera, capitolul 1, ce s-a întâmplat? Începe cu un ospăț mare și câteva zile merge ospățul, împăratul șade pe tron și la un moment dat zice: hei, ia aduceți-o pe Vaști aici. Vreau să mă dau mare, să le arăt eu ce nevastă am eu la oamenii ăștia. Nu chiar așa scrie, dar cam așa e. De obicei, împărăteasa nu stătea lângă împărat. Dar este această acest insert aici. De ce spune că și împărăteasa era lângă împărat? Cine era împărăteasa aceasta? Scrierile istoricilor spun că aceasta era de fapt Damaspia, așa o chema, Damaspia. A fost șefa haremului împăratului. Împăratul avea haremul lui, avea multe țiitoare și asta a fost șefa și la un moment dat a devenit soția lui. Scrierile rabinice spun, suntem într-o sinagogă evreiască, scrierile rabinice spun că această femeie a avut o mare influență asupra lui Artaxerxe. Sounds familiar, surorilor? Bineînțeles, soțiile astea trebuie să aibă o influență asupra noastră, dar în sensul bun, nu? Mulțumim Domnului pentru ele. Amin. Sunt câțiva care zic amin. Ceilalți nu vor să recunoască. Deci, scrierile rabinice spun că, de fapt, femeia aceasta, Damaspia, a avut un mare rol, a influențat pe împăratul într-un fel sau altul. Neemia nu spune lucrul acesta. V-am spus numai ca o curiozitate, pentru că noi românii suntem curioși. Este posibil însă că împăratul să fie de acord cu ceea ce Neemia a spus, tocmai ca să se dea mare în fața la soția lui, să spună: uite de ce îi fac eu lui Neemia. Toți scrierile rabinice spun că Neemia, de fapt, a complotat împreună cu Damaspia acest moment. Acum, vă rog să... Eu știu că vorbesc cu niște oameni care suntem învățați în Biblie și una este ce spun rabinii și alta este ce spune Biblia. M-am spus numai ca o curiozitate. Ei,
Să nu uităm însă, dincolo de toate, poate a fost Damaspia, poate n-a fost Damaspia, nu contează. Să nu uităm însă ce spune Proverbe 23:1. Ce spune? Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Dincolo de toate astea, dincolo de strategia lui Nemia, dincolo poate de influența soției lui Nemia, soției lui Artaxerțe, a fost împăratul, a fost împăratul suprem, a fost Dumnezeu care a dirijat totul de sus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și i-am hotărât o vreme, mi-a hotărât o vreme. Împăratul i-a hotărât o vreme lui Nemia. Vremea aceasta, o să vedem noi pe parcurs, a fost 12 ani. Majoritatea comentatorilor spun, teologilor spun, n-a putut să-i dea împăratul 12 ani. Probabil i-a hotărât o vreme de un an sau doi, dar o să vedem pe parcursul cărții că Nemia a trimis scrisori la împăratul, ținea legătura cu împăratul și poate împăratul i-a făcut un change order. I-a spus, ok, mai stai încă 5 ani. Nu? Ei, curaj să pășești înainte chiar atunci când nu știi cum va reacționa împăratul. N-a știut cum o să reacționeze împăratul, dar s-a dus înainte. Aș vrea să te întreb în această dimineață, care este împăratul tău? O să-ți mai pun încă o dată întrebarea aceasta. Care e împăratul de care ți este frică? Șeful tău, șefa ta, sau mă rog, altă persoană, care e împăratul tău? Care ți-e groază ce o să spună? Mergem mai departe. Numărul 3. Curaj să pășești înainte chiar dacă nu ai resursele necesare. Ce avea Nemia? Nemia s-a gândit, avea nevoie de 2x4-uri, o grămadă. Și de 6x nu știu cât. Am uitat de când, de 7 ani, de când am făcut casa. Și de grindă specială, grind speciale. Nemia n-avea nimic. Avea el ceva bani, sunt sigur că avea ceva bani, dar n-avea resurse. Ei, poți tu, Nemia, să ai o viziune, dar cum o finanțezi, Nemia? Cu ce bani? Cu ce materiale? Cum să călătorești 900 de mile, de maile, fără protecție, Nemia? Cum poți să ajungi acolo? Cum o să zidești? Cu ce bani o să faci? Evreii din Ierusalim sunt săraci. Este recesiune, nu merge business-ul, economia e down. Cum poți tu să zidești acum o cetate? Cum poți tu acum să începi o biserică? Că ai nevoie de resurse. Ai nevoie de bani. Ai nevoie de 2x4. Nu? Ai nevoie de material. Apoi am zis împăratului, uitați ce spune Nemia. Dacă găsește împăratul cu cale, și aceasta este forma lui de adresare, auzi împărate, dacă găsești cu cale, foarte politicos, să mi se dea scrisori pentru legătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, că am nevoie de lemne. Nemia avea un plan. E foarte important să avem un plan. Și vă spuneam data trecută, planul acesta s-a născut în timp ce el postea și se ruga. Și în planul lui, Nemia a luat în calcul următorul lucru. Eu n-am bani. Eu n-am lemne. Dar are împăratul și bani și materiale de construcție. No problem. Nu-i problemă pentru Dumnezeu. Așa lucrează Domnul. Prima dată îți dă what, cum zice americanul. What? What do you have to do? Ce trebuie să faci? Trebuie să rezidești cetatea. După aceea Dumnezeu îți dă how, cum să faci. Cum? Resursele pentru zidire. Ți le dă Domnul. N-avea resursele materiale, dar Dumnezeu i-le-a dat. Privim la noi și ne gândim cum o să fac cu tare și cu tare lucruri, cum o să mă descurc în problema asta în familie. Vă dau un good news. Are împăratul, slăvit să fie numele lui. Are Dumnezeu. Noi nu avem, dar Dumnezeu are. Este foarte important aici. Vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Vedem cum Dumnezeu nu numai că îl face pe Nemia să fie de acord. Auzi, du-te, Nemia. Du-te. Și aia era mare realizare. Dar Dumnezeu așa schimbă inima împăratului încât îl pune să-i dea și resurse, și materiale, și bani. Pentru noi este foarte normal ca să vedem pe Dumnezeu lucrând printr-un om ca Nemia, printr-un om credincios, nu? Foarte normal. Dar să-L vedem pe Dumnezeu că lucrează pentru un păgân, asta este oarecum ieșit din cale afară. Pentru că ne gândim, Dom'le, văd că Domnul nu lucrează prin ăștia credincioși, dar apoi prin cei necredincioși.
Și vedem aici suveranitatea lui Dumnezeu. Și foarte important cum explică Neemia lucrul acesta. Și zice, împăratul mi-a dat toate acestea. De ce spune? Împăratul mi-a dat aceste scrisori și îi spune acolo la sfârșitul versetului 8, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. De-aia mi-a dat Dumnezeu, de-aia mi-a dat împăratul ce am vrut. Căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Noi, în pornirea noastră omenească, am schimbat un pic versetul ăsta și am spune, căci bunătatea mea a făcut ca mâna Domnului să fie peste mine. A, ce grozav am fost eu, Domnule! Dar ce mult m-am rugat! Dar Dumnezeu a fost impresionat când m-a văzut, când a văzut ce pocăit sunt eu. Nu, nu, nu. Neemia are grijă să dea credit lui Dumnezeu. Știi de ce a dat Dumnezeu? A dat Domnul scrisoare, a dat Artaxerxes scrisoare. Pentru că mâna cea bună a Domnului era peste mine. Domnul e bun, nu eu. Dumnezeu este bun. Și dă credit lui Dumnezeu. Pentru că știa că nimic nu poate fi făcut fără intervenția lui Dumnezeu. Curaj să pășești înainte, chiar când n-ai resursele necesare. De ce? Are împăratul. Și apoi, în al patrulea rând, curaj să pășești înainte, chiar dacă știi că te așteaptă opoziție. Versetul 10. S-a ambalat. Huronitul și Tobia, slujitorul amonit, când a auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. A pornit Neemia la drum. Și avem pe următorul slide, avem și o hartă. 900 de maile de la Susa, de la Susa de acolo, până la Ierusalim. 900 de maile. Nu cu avionul. Călare. Sau poate nu călare, poate într-o trăsură, dar it's not easy. A pornit 900 de maile, avea nevoie de protecție. Și încă de pe drum aude că nu toată lumea e happy că vine Neemia la Ierusalim. Vreau să spun, dragul meu, nu toată lumea o să fie happy când vrei să-ți implementezi viziunea. Sunt oameni cărora nu le place. Ai opoziție. Și chiar atunci când cauți bine poporul lui Dumnezeu, sunt unii care vor să te oprească. Și întrebarea mea este, ce faci când auzi, după ce ai pornit la drum, când auzi că există un Tobia, există un Sambalat, există un Geshem, arabul, cărora nu le place și care își ascult săbile să te așteaptă la Ierusalim. Pornirea noastră, mai ales noi cum suntem pentecostali, nu-i voia Domnului, gata. Nu. De multe ori faptul că ai opoziție întărește de fapt faptul că aceasta este voia lui Dumnezeu. Că lui Satana nu-i place să rezidești cetățile. Lui Satana nu-i va place niciodată să începe o lucrare nouă. Nu, nu o să-i placă. Și atunci lucrează. Cum poate el? Cum știe el mai bine? Sunt doi dușmani menționați aici în versetul 10 și un al treilea în versetul 17. Primul este Sambalat Horonitul. Ăsta era din Bet Horon, de la 12 maile de Ierusalim. Pare să fi avut o poziție oficială, politică, în Samaria. Samaritenii erau un popor care era o amestecătură. Dați-mi voi să folosesc un cuvânt mai care folosim în România. O corcitură. Puțin îl știți, așa-i? O amestecătură între evrei și asirieni. Și de asta a început râca aceasta, rivalitatea aceasta între iudei și samariteni, pentru că samaritenii nu erau evrei puri. Și Sambalat acesta era samaritean. Nu-i plăcea ca Israelul, ca Ierusalimul să se dezvolte. Exista o rivalitate între ei. Sambalat. Al doilea era Tobia, amonitul. Amoniții erau dușmani vechi ai evreilor. În Deuteronom 23:3-4 ni se spune, amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului nici chiar în al 10-lea neam pe vecie, pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Asta a spus Dumnezeu. Erau dușmanii poporului evreu. Ei, Tobia ăsta, amonitul, era încuscrit cu un evrei din Ierusalim
chiar și cu marele preot Eliashib. Și o să vedem în predicile viitoare că Tobia aduna informații din tabăra evreilor din Ierusalim și le transmitea mai departe lui Sambalat. Dacă Sambalat era în charge cu armata, Tobia era the head of the CIA. Era șeful spionajului. Și tot ce se întâmpla în Ierusalim se știa în Samaria. Așa lucrau ei. Ei, știți care e problema lor? Problema lor era că nu le-a plăcut că vine un om să caute binele copiilor lui Israel. Nu le-a plăcut lucrul ăsta. Și niciodată celui rău nu o să-i placă de faptul că tu sau eu căutăm binele copiilor lui Israel. Satana nu vrea lucrul acesta. Și atunci lucrează și o să vedem cum lucrează. S-a îmbalat din afară, Tobia adună informații, se mai întâmplă și în zilele noastre, nu-i așa? Ei, când auzi astfel de lucruri, când auzi o astfel de opoziție, ce faci? Te întorci înapoi din drum? Nu. Nemia nu s-a întors înapoi din drum. Nemia a plecat, s-a dus mai departe, a avut curaj. Sunt aproape gata cu studiul din această dimineață. Aș vrea să mai notăm și alte principii, nu numai cele legate de curaj. Poate ești într-un stadiu al vieții în care nu ai nevoie neapărat de curaj. Poate ai avut nevoie de curaj săptămâna trecută, acum ai trecut de asta. Aș vrea să spun un lucru. Numărul 1, Dumnezeu este specialist în schimbarea inimilor. He is the specialist. Este specialist să schimbe inima. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și știți cum o face? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune că acest cuvânt al Domnului este ca o oglindă. Aș vrea să te întreb, ce se întâmplă dacă nu te uiți o săptămână în oglindă? Surorilor! Ce se întâmplă? Păi, o să arăți oribil, nu? Bad hair day. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă noi credem că nu se întâmplă nimic, se întâmplă ceva, Domnul ne cercetează și atunci văd că aici nu mi-a acoperită bine chelia și atunci mai schimb un pic părul. Nu? Mai aranjez un pic. Dumnezeu îmi schimbă inima când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul are o așa mare importanță. De aceea mă bucur că putem să studiem cuvântul Domnului carte cu carte. Acum sunt prin capitolul 5 când îmi pregătesc predicile și văd acolo că se vorbește despre egoism, despre ce se întâmplă când îți împrumuți banii unul la altul din aceeași biserică. Și eu n-aș vrea să predic despre astea, fraților. Nu-mi place. Că atunci zice cineva că am treabă cu el. Dar nu-i ce vreau eu, că dacă am luat cartea de la început la sfârșit, trebuie să trec prin toată și trebuie să vorbesc și despre astea. Lucruri care nu ne prea plac nouă. Nu? Când ai împrumutat la celălalt și alte lucruri care nu ne plac, ne deranjează, așa-i? Și am vrea să le trecem peste ele, dar nu? Cuvântul Domnului spune, hei, stai așa, capitolul 5 e Nemia, trebuie să vorbești despre asta. Dumnezeu schimbă inimile. Al doilea lucru, rugăciunea și răbdarea merg mână în mână. Rugăciunea și răbdarea merg mână în mână. Ne rugăm, dar avem răbdare, we have patience. Nu? Al treilea lucru, credința nu este un sinonim pentru dezorganizare. Oh, păi numai să credem și apoi nu trebuie să ne organizăm, nu trebuie să facem nimic, Domnul face, Domnul. Nu. Nemia a avut credință, dar a fost organizat. Și nici un substituit pentru planificare. Trebuie să planificăm. Trebuie să avem un plan, nu? Și Domnul, bineînțeles, El binecuvintează planul sau schimbă planul. Dar nu mergem înainte numai așa, că ok, să văd, în dimineața asta ce mai spune Domnul? Păi, sigur că da, întotdeauna este loc pentru așa ceva, dar trebuie să ai un plan. Numărul 4. Opoziția deseori întărește planul lui Dumnezeu decât să-L împiedice. Ai opoziție și te gândești, oh, nu se mai poate, am probleme. Ei, se poate, Domnul vrea. Și închei cu întrebările pe care vi le-am mai pus în timpul acestei predici. Care este împăratul de care ți este frică? Care este? Și tu îl știi. Ce faci dacă rugăciunea nu ți-e ascultată imediat? Nu te mai rogi? Care sunt resursele de care ai nevoie pentru îndeplinirea viziunii ce o ai pentru popor? Și aș vrea să spun că Dumnezeu are răspuns. Ce faci dacă știi că te așteaptă opoziția? Te resemnezi la gândul că poate nu e voia lui Dumnezeu? Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, 2 Timotei 1:7, ci unul de putere, de dragoste și de chipzuință. Nu un duh de frică. Și ultima întrebare. Când ai fost ultima dată când ai riscat ceva pentru Dumnezeu? Când a fost ultima dată când ai riscat ceva pentru Dumnezeu? What do you mean, frate Crinșor, despre risc? Nu că ai dat $5 la colectă în loc de $1. Ai riscat totul când ți-ai pus viața în joc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată? Am riscat pentru noi multe, foarte multe pentru noi. Dar pentru Domnul, când ai riscat? What do you mean, frate Crinșor, despre risc? Nu că ai dat $5 la colectă în loc de $1. Ai riscat totul când ți-ai pus viața în joc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată? Am riscat pentru noi multe, foarte multe pentru noi. Dar pentru Domnul, când ai riscat? Provocarea mea, prin cuvântul lui Dumnezeu, este exact provocarea care Domnul i-a pus-o lui Nemia. Ești gata să stai în picioare pentru Domnul? Ești gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu? Ești gata să stai în fața oricărui împărat? Pentru că Dumnezeu ți-a pus în inimă o pasiune, Dumnezeu ți-a pus în minte o viziune pentru El și Dumnezeu vrea să faci ceva pentru poporul Său.